δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κάτια και κρεμά, με σπρώχνει να περάσω για να την αγκαλιάσω στο πιο τρελό χώρο. Κι όταν τσικρίες τις βραδιές θυμάται τα κουβιάτσι, μου δίνει την προφιάτσι για να την εφορώ. Μια φορά που το πιο δω, πέφτω με μεθυσμένη, σχεδόν αγαπημένη, καθείς να κοιμηθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή, με λίγο πριν την ώρα, σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτεθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή, με λίγο πριν την ώρα, σαν τη στέλνει την ώρα.
Έχει μια τίγρη μέσα του και την έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε τι την ταΐζει ακριβώς αυτή την τίγρη. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι 103,7 για την Αθήνα και στις κατατόπους συχνότητες βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά από την ψηφιακή σας τηλεόραση και από το rteco.gr μπορείτε να μας ακούτε. Και είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και για το σημερινό καλεσμένο θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα, να κάνω ένα τεράστιο πρόλογο με καλά λόγια, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ πολύ από το χρόνο του που είναι πάντα σημαντικός. Ο Δημήτρης Αποστολάκης μας έρχεται από το παρελθόν και από το μέλλον. Είναι μια σταθερά στο ελληνικό τραγούδι με ένα συγκρότημα που νομίζω ότι μετά τους χειμερινούς κολυμβητές είναι το μακροβιότερο συγκρότημα στην ελληνική μουσική. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Μιχάλη, ευχαριστώ την πρόσκληση. Παιδιά, ο Μιχάλης είναι χρόνια φίλος. Τον ξέρω από μικρό παιδί, από 18 χρονών. Και μ' αρέσει που διατηρούμε αυτή τη σχέση, την αραιή, αλλά τη σχέση κατανόησης και ειλικρίνειας. Γιατί, παιδιά, η τέχνη έχει παγκοσμίως πολλά υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Ένα αντικειμενικό έχει μόνο τη διάρκεια. Εάν δηλαδή με έναν άνθρωπο έχει την ίδια χαρά που είσαι και πριν χρόνια που τον γνώρισες, σημαίνει ότι η σχέση σας έχει διάρκεια. Άρα είναι τέχνη. Άρα είναι θεραπευτική για τους δυο σας.
Δεν σε κάλεσα όμως για να πεις αυτά, γιατί κοκκινίζω τώρα εδώ.
Όχι, εγώ ευχαριστώ και τους τεχνικούς του σταθμού επίσης για τη συνεισφορά τους και επίσης τους ακροατές για την ιόβια υπομονή που θα επιδείξουν ακούοντάς μου.
Λοιπόν, πώς κρατάει κανείς 36 χρόνια ένα συγκρότημα όρθιο και δημιουργικό και λειτουργώντας ως αρμός αυτού του συγκροτήματος, ως συνεκτικός κρίκος?
Ο μόνος τρόπος, παιδιά, για να ζήσει κάτι είναι να πεθαίνει στη ζωή του και να γεννιέται στο θάνατό του. Είναι ο μόνος τρόπος να ζήσει κανείς. Το να διατηρήσεις κάτι είναι αυτοκαταστροφικό, είναι κλειστοφοβικό. Λέω στα νέα παιδιά, μη διατηρήσετε κάτι. Ξέρετε, παιδιά, πότε σταματάει η πορεία του ανθρώπου, η πορεία της εξέλιξής του? Πότε σταματάει? Όταν φοβηθεί και πάει να προστατέψει αυτό που κέρδισε. Όχι, αυτό είναι αμαρτία, είναι ύβρις. Αυτό που σε έφερε εδώ θα σε πάει και παρακάτω. Μην προσπαθήσεις να διατηρήσεις τίποτα. Σκότωσε το χθεσινό εαυτό σου και μη φοβάσαι. Θα γεννηθεί ο καινούριος.
Σφάξε τη μια ομορφιά για να πει το αίμα η άλλη που έλεγε ο Καρούζος.
Ακριβώς.
Τι είναι αυτό που σας έφερε μέχρι εδώ όλα αυτά τα χρόνια? Είναι η αγάπη μεταξύ σας, είναι το κοινό όραμα, είναι το πάθος, είναι η διαρκής επανεφεύρεση του λόγου που κάνετε αυτό που κάνετε?
Αυτό ακριβώς, Μιχάλη. Θέλω να πω ότι μερικά χαρακτηριστικά βοηθήσανε ώστε αυτό το συγκρότημα να είναι μακρόβιο. Θέλω να σας πω μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοναδικά στην ελληνική μουσική. Δηλαδή, πρώτον, ότι είμαστε κοινότητα, έχουμε κολεκτιβιστικά χαρακτηριστικά. Ξέρεις, οι κοινωνίες είναι απριόρι εκφασισμένες. Δεν υπάρχει κοινωνία δημοκρατική, γιατί είναι έξω από τα όρια του ανθρώπου. Μόνο μια κοινότητα μπορεί να έχει τέτοιους όμορφους κανόνες δημοκρατίας και ελευθερίας. Έτσι. Οπότε λοιπόν είμαστε κοινότητα. Ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχουμε ισότητα αμοιβών. 35 χρόνια τώρα, 36. Έχουμε συναπόφαση, δεν αποφασίζει κανείς κάτι. Όλοι μαζί το κουβεντιάζουμε και οι αντίθετες απόψεις κάποια στιγμή γίνονται συμπληρωματικές, δεν ψηφίζουμε. Απλώς περιμένουμε τα αντίθετα να γίνουν συμπληρωματικά. Το δεύτερο είναι η ειλικρινή σχέση μεταξύ μας και μεταξύ των ανθρώπων. Το τρίτο είναι η διαρκής εξέλιξη. Αν δεις, κανένα δίσκο των Χαΐνδων δεν μοιάζει με τον άλλο και κανένα τραγούδι μέσα στον ίδιο δίσκο δεν μοιάζει με το άλλο. Που ό,τι και αν δεις γύρω σου είναι στυλιζαρισμένο και παγιωμένο, δηλαδή νεκρό. Αυτό σημαίνει διαρκής μαθητεία και εξέλιξη. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι το μοναδικό συγκρότημα ίσως που κάνει τελετές. Γι' αυτό, άμα δεις το συγκρότημα των Χαΐνιδων, μια τελετή του, μοιάζει πολύ με εκκλησία. Δηλαδή, θα δεις και ένα παιδί 15 χρονών, θα δεις και έναν άνθρωπο 75, 85, 95. Θα δεις ένα φρυσιό, θα δεις ένα μητροπολίτη, θα δεις ένα βοσκό, θα δεις ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Αυτό το εκκλησίασμα με την διαφορετικότητα που παρατηρείται δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα σου δίνει μια ευθύνη και μια χαρά να συνθέσεις ένα καθολικό λόγο, που πια άμα δεις ο λόγος μας είναι κατακαιρματισμένος, απευθύνεται σε συγκεκριμένους ακροατές. Mm-hmm. Συνήθως ομοειδεάτες μας, με αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά.
Νιώθεις την ώρα που είσαι στη σκηνή πάνω κάτι σαν μύστης αυτής της διαδικασίας, της μυσταγωγίας?
Εννοείται ότι νιώθω αρχιερατικά, βέβαια. Εννοείται.
Να πούμε εδώ ότι έρχεται μια μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με καλεσμένους. Θες να μας πεις μια κουβέντα για τον κάθε καλεσμένο? Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Μάρθα Φριτζίλα.
Ναι, όλοι έχουμε συνεργαστεί. Έτσι, κατά πρώτον. Δεύτερον, είναι καλά παιδιά. Μπορεί να μην σμίγουμε τακτικά όπως όλους. Ξέρεις, εγώ ζω λίγο ασκητικά δεκαετίες τώρα, αλλά όμως αγαπιούμαστε. Δηλαδή με τον Μίλτο, ας πούμε τον Πασχαλίδη, μπορεί να μην τον αγαπώ, πάρισα μαζί στο πανεπιστήμιο και τον ξέρω από πιτσιρίκο που έπαιζε.
Εντάξει,
στο...
Εντάξει, πέρασε όμως αυτή η σχέση, πέρασε από και από διάφορα στάδια.
Ποτέ
τώρα,
δεν είχαμε, όπως τα παρουσιάζουν, ποτέ δεν είχαμε μια κόντρα, ας πούμε. Απλώς διάρεξαμε διαφορετικούς δρόμους. Και τον εχαίρομαι, τον εκαμαρώνω. Δηλαδή εγώ καμαρώνω να ανθίσουν χίλια διαφορετικά λουλούδια. Έτσι. Με τη Φωτεινή τη Βελεσιότου είχα μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μανώλη τον Πάπο, ας πούμε, έτσι ευτυχισμένες ημέρες, που κάναμε ένα δίσκο πραγματικά που αξίζει να ακουστεί αυτός ο δίσκος. Με τη Μάρθα τη Φριτζίλα είχαμε παίξει μαζί στην κάθοδο Σαλτιμπάνγκων, επίσης εξαιρετικό κορίτσι. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης είχαμε κάνει ένα θρησκευτικό κομμάτι μαζί, όχι ερωτικό. Γιατί έχει ερώτητα αυτό παιδί, από τα λίγα που έχουν ερώτητα. Την επιστροφή του Ασώτου και αγαπιούμαστε, έρχεται από την Κύπρο για να συμμετέχει στην αυλία. Είναι από τα πιο καλά παιδιά που έχουμε στην ελληνική μουσική. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπώ και τους σέβομαι, όπως και τους συνεργάτες μου στο συγκρότημα. Mm-hmm. Που αξίζει να αναφερθώ σε αυτούς, ας πούμε. Είναι στα drums είναι ο Μιχάλης ο Γαλάνης, στον μπάσο και στα φωνητικά είναι ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Στο κλαρίνο, στο καβάλι και στη φλογέρα είναι ο Δημήτρης ο Μπρέντας. Στην τρομπέτα, στο φλικόρνο, στο κλαρίνο και στο νέι είναι ο Πίτερ Τζέιξ. Στο μαντολίνο, στο λαούτο, στο μπουζούκι, στο μπαγλαμά και στο τραγούδι είναι ο Μιχάλης ο Νικόπουλος. Η Αγγελική Σύρκου στο τραγούδι, ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης στο τραγούδι και στην κιθάρα, ο Αλεξόπουλος ο Βασίλης στον ήχο και η Αφεντομουτσουνάρα μου στη λύρα στο τραγούδι.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι σε αυτό που αναφέρθηκες στο δίσκο με το Μανώλη Πάπο της Κυριακής, το Δειλινό ή τα Δειλινά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο σωστός τίτλος. Το Δειλινό ή τα Δειλινά της Κυριακής.
Όχι, γράφω τίτλος.
Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Νιώθω σαν πένθο στη γιορτή κι όλο τον κόσμο μακρινό, κι όλο τον κόσμο μακρινό της Κυριακής στο Δειλινό. Στο Δειλινό μοιάζει με ψέμα η ζωή, μικρή σαν μια αναπνοή και κάθε τι προσωρινό, και κάθε τι προσωρινό της Κυριακής στο Δειλινό. Στο Δειλινό ο ουρανός με εξεδείς, αχ να μπορούσες να παιδείς τούτη την ώρα που πονώ, τούτη την ώρα που πονώ της Κυριακής στο Δειλινό.
Της Κυριακής στο Δειλινό ο Μανώλης Πάπος τραγούδησε από τις ευτυχισμένες ημέρες του Δημήτρη Αποστολάκη, που τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει πάντα τον ήχο. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι. Είναι εδώ ο Δημήτρης Αποστολάκης με αφορμή τη μεγάλη συναυλία των Χάινιδων. Ξαναλέω, τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ήθελα να σε ρωτήσω αν τελικά η μουσική σου διαδρομή μέχρι σήμερα ήταν μια άσκηση ελευθερίας για σένα ή απόλυτη ανάγκη για έκφραση χωρίς να σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο από εκεί και πέρα.
Άλλοι λένε δεν τα είναι αυτά τα δυο. Δηλαδή Η ζωή μας, αν δεν είναι άσκηση ελευθερίας, είναι μια επονίδιστη βαναυσία. Είναι τυραννία. Δηλαδή, οι άνθρωποι από φυσικού τους, στην πορεία τους, καταξιώνονται, δικαιώνονται, όταν πάνε σε καταστάσεις μεγαλύτερης ελευθερίας. Δεν έχει δηλαδή νόημα κάποιος να πει είμαι ελεύθερος, γιατί η ελευθερία δεν είναι κατάσταση. Η ελευθερία και όλα τα ιδανικά είναι πορείες, είναι διαδικασίες. Γίνομαι ελεύθερος είναι πιο σωστό παρά έχω γίνει ελεύθερος, είμαι ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή, το ίδιο ισχύει για τη δικαιοσύνη, το ίδιο ισχύει για όλα τα ιδανικά.
Πιστεύεις ότι αυτά όσο περνάει ο καιρός λείπουν όλο και περισσότερο σε σχέση με πιο παλιά? Πιστεύεις ότι πάντα ήταν το ίδιο? Λείπουν,
όχι, δεν είναι το ίδιο. Όπως θα λέει και ο Καστοριάδης, δεν έχουν όλες οι εποχές την ίδια πυκνότητα σημασιών, ούτε η ιστορική πορεία της ανθρωπότητας είναι μια γραμμική εξέλιξη. Αυτό που θέλω να πω ότι οι μεγάλες αξίες πραγματώνται με τη ζωή των ανθρώπων όταν υπάρχει έντονη συλλογικότητα, έντονος κοινοτισμός. Γιατί, παιδιά, μπορεί κανείς μόνος του να είναι ελεύθερος? Όχι. Όχι, παιδιά. Ή μπορεί μόνος του να είναι δίκαιος? Δίκαιος σε σχέση με τι? Οπότε, λοιπόν, είναι απαραίτητοι κάποιοι άνθρωποι που θα αλληλεπιδράσουν πραγματικά. Μια φορά ρωτήσαν ένα μεγάλο Σούφι Δερβίση, αρχηγό των Δερβίσεων, του Σούφι στην Κωνσταντινούπολη, σοφό άνθρωπο, γέροντα, μεγάλο σε ηλικία. Και το ρωτά κάποιος, λέει, γέροντα, αλλάζει ο άνθρωπος? Σκέφτεται λίγο ο γέροντας, του λέει, ναι παιδί μου, αλλάζει, αλλά χρειάζεται άλλος ένας. Οπότε, λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά που ονειρευόμαστε, χρειαζόμαστε ένα αληθινό καθρέφτη για να τα δούμε. Και ο καθρέφτης είναι η ματιά του απέναντί μας όταν έχουμε ειλικρινή σχέση.
Δεν είναι οξύμορο όμως ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ενώ έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, πολύ πιο εύκολη επικοινωνία από παλιότερα, ενώ τα μέσα για την επικοινωνία, οι άνθρωποι είναι όλο και πιο μόνοι τους. Ναι. Δεν είναι οξύμορο αυτό που συμβαίνει?
Αυτό είναι και από τα αγκάθια της σημερινής κοινωνικής θέσμησης. Δηλαδή, τη στιγμή δηλαδή που τα προϊόντα απευθύνονται μαζικά στους ανθρώπους και αντιμετωπίζονται όχι σαν ξεχωριστά, μοναδικά, πανέμορφα άτομα, αλλά σαν καταναλωτική μάζα, την ίδια ώρα δει που το σύστημα σε αντιμετωπίζει μαζικά, την ίδια ώρα εξάρει την ατομικότητα. Αυτό είναι ψυχασθενές, είναι ψυχοπαθές. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είναι μια ενδογενής αντίφαση που δεν είναι καθόλου ακίνδυνη. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω καμιά ατομική ευθύνη και κανένα ατομικό όραμα. Εμένα, ό,τι όραμα είχα στη ζωή μου, εμπλεκόνταν και άλλοι άνθρωποι που ερωτευόμουν. Για παράδειγμα, Μιχάλη, δεν έχω κάνει κανένα προσωπικό δίσκο στη ζωή μου. Πάντα τον υπογράφω με κάποιοι μαζί το δίσκο που έτυχε να ερωτευτούμε. Δεν πιστεύω ότι κάτι που δεν είναι προϊόν έρωτα μπορεί να σε αλλάξει ή να επιζήσει. Η ζωή μας, παιδιά, με δύο τρόπους αλλάζει. Ή με έρωτα ή με ασθένεια. Και τι είναι η ασθένεια? Ένας μη εκπεφρασμένος έρωτας. Παρατηρήσατε, παιδιά, ότι η ασθένεια έχει πολλά κοινά με τον έρωτα? Δηλαδή, όταν είναι κανείς άρρωστος, έχει καταρροή δακρύων, στη θάνχη, εμπείρετη κατάσταση, όλα αυτά είναι στη μάτια του έρωτα. Άρα σημαίνει η ασθένεια ότι υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού που δεν το ερωτεύτηκες. Έτσι. Οπότε θέλω να σας πω ότι και η δημιουργία εμπεριέχει μέσα πολλούς άλλους ανθρώπους και παροντικούς που συνδιαλέγεσαι και αλλάζεις διαλεκτικά με αποτέλεσμα το δημιούργημά σου, αλλά και όλες τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, ακόμη και ο Αϊνστάιν που υπογράφει την ειδική θεωρία σχετικότητας και την γενική θεωρία σχετικότητας. Τι θα μπορούσε να ήταν ο Αϊνστάιν χωρίς, ας πούμε, τα μαθηματικά του Ρίμαν? Έτσι, αυτό θέλω να πω.
Καφέ με καυγάδες, γέλια, κρασί και ζάλι. δικό μας καφενέ. Αρχαία μας πηγή, πάτω τη γη, αίμα να βγει, που θα με πάρει μια θλιμμένη χαραβή.
Στο δικό μας τον καφενέ λοιπόν, εμείς τώρα δεν είμαστε σε καφενέ ακριβώς, είμαστε με τον Δημήτρη Αποστολάκη πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα μηνύματά σας, εάν θέλετε, έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εάν γράψετε, αν θέλετε να ρωτήσουμε και κάτι τον Δημήτρη που είναι εδώ. Θέλω να συνεχίσω εδώ με τις ερωτήσεις, με την ανάκριση ας πούμε, και θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη μεταβολή που έχουν δει τα δικά σου μάτια τα τελευταία χρόνια, είτε στην κοινωνία, είτε στο τραγούδι και τον τρόπο που αυτό παρουσιάζεται. Τι θεωρείς ότι είναι αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο?
Η αριθμία, παιδιά.
Αριθμία.
Δηλαδή θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η ζωή και η τέχνη έχει μόνο δύο μεγάλα χαρακτηριστικά. Το ρυθμό, τη ροή δηλαδή, και την οικονομία, την ενεργειακή οικονομία. Ένα σύστημα λοιπόν έχει, που λέμε ζωή, έχει αυτά δύο χαρακτηριστικά. Η τέχνη σαν καθρέφτης της ζωής έχει αυτά δύο χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άμα μιλούμε για θέατρο, θα μιλήσουμε για θεατρική οικονομία. Έτσι. Για μουσική παράσταση, για μουσική οικονομία. Για πολεμικές τέχνες, για κινησιολογική οικονομία. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε, λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι τι πράγμα είναι η υγεία, η ομορφιά, η μαχητικότητα, η ζωντάνια. Ο ρυθμός, παιδιά. Δηλαδή, ξέρω με μουσική ότι όλα τα φάλσα ανάγονται σε ρυθμικές παρανοήσεις. Ξέρουμε επίσης από την κινέζικη ιατρική ότι η αρρώστια, λένε, είναι η αριθμία. Αυτό συμβαίνει σε ατομικές οντότητες και σε συλλογικές. Παρατήρησε, για παράδειγμα, ότι τα τελευταία, παιδιά, 30 χρόνια οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ρυθμολογία στο λόγο και τη ρυθμολογία της ζωής. Δηλαδή, παιδιά, συνίσταται τώρα, συνίσταται παγκοσμίως, ότι υποχρεωτικώς 2 ώρες την ημέρα στον ήλιο, διότι τα κύτταρά μας έχουν κυτοχρώμια και στην ουσία επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια. Δηλαδή, ο ήλιος πάει, παιδιά, μέχρι το πιο βαθύ μας είναι. Και τώρα αυτό το πράγμα το συνιστούν οι γιατροί παγκοσμίως, γιατί η ιδρυματική εργασία φέρνει εξωφρενικές φλεγμονές στο ανθρώπινο σώμα και φυσικά στην ψυχή, στο μυαλό. Δηλαδή τι είναι ο καρκίνος, οι πνευμονοπάθειες, οι καρδιοπάθειες, η άνοια, φλεγμονές. Οπότε λοιπόν σου συνιστούν 2 ώρες τον ήλιο. Παρατηρήστε τις ελληνικές ταινίες, παιδιά, του 60 για παράδειγμα. Δέστε που πάει ο Σταυρίδης να πάει στη δουλειά του. Κάθεται, πίνει ένα καφέ με τον άλλο, διαβάζει μια εφημερίδα, κουβεντιάζουν. Έχεις δει τώρα άνθρωπο που να μην είναι σε κατάσταση εμπόλεμη, να τρέχει από μια δουλειά στην άλλη, να είναι αγχωμένος, δηλαδή να είναι πάντα σε ενέργεια? Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Δηλαδή τι σου λέει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα? Πάλεψε ή φύγε. Οπότε είναι σε μια κατάσταση η ανθρώπινη ύπαρξη έκτακτης ανάγκης. Οπότε λοιπόν και παλιά υπήρχε αυτό, αλλά υπήρχε και το αντιθετικό. Η ώρα της ενατένισης, η ώρα του στοχασμού, η ώρα του χαζέματος. Πια κανένας δεν χαζεύει. Το καταλαβαίνετε. Κανένα παιδί δεν παίζει χωρίς επίβλεψη. Το καταλαβαίνετε πώς έχει γίνει η ζωή μας. Έχει γίνει μια κανονιστική μηχανή που πάει για έκρηξη.
Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί έχουμε να συνδεθούμε με το Art News Radio, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και το όνειρο της Κατερίνας λίγο νωρίτερα και συνεχίζουμε.
γνωστές το ξόρισαν, στράτες του πελάγου. Σε στεριές και θάλασσες χρόνια ταξιδεύω. Το παιδί που χάθηκε να το βρω γυρεύω. Μέσα σε ήλιους και βροχές παλεύω με τις εποχές. Κάποιες καρδιές τις αμύχες πίνουν αίμα οι ψυχές. Για να μου πω το μυστικό, το τραγικό, το μαγικό, πως είναι η αγάπη νόμος και το παιδί ο δρόμος.
Ήταν ο Μάγος από τα αγροτοκτηνοτροφικά και τα μητροπολιτικά, ένα διπλό άλμπουμ. Είμαστε εδώ, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε μέχρι τις 6, κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε και από το erteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε, και από την ψηφιακή σας τηλεόραση και φυσικά από τις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Αποστολάκη. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, ακούγοντας τα τραγούδια σου ξανά για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα, πέρασα από ακροβάτες, αλτιμπάγκους, καραγκιόζηδες που πάνε στην Eurovision, μάγους, τραγωπόδαρους, γελοτοποιούς. Μέσα στο προσωπικό σου σύμπαν υπάρχει, θεωρώ, πάντα μια μορφή κυνηγημένη ή κοινωνικά παράπλευρη, ή, για να το πω καλύτερα, τακτικά βλέπουμε τη μορφή του γελοτοποιού ως σχήμα στην τέχνη σου.
Άμα δείτε όλες οι ήρες των Χαΐνιδων, όλοι οι ήρες των Χαΐνιδων, κατά πρώτον έχει μια διαφορά με την ελληνική μουσική Χαΐνιδες. Γι' αυτό πώς επιβιώνει οι Χαΐνιδες, ο Θεός και η μοίρα του ξέρει. Όλη η υπόλοιπη ελληνική μουσική, σχεδόν η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία, ασχολείται με το πώς νιώθω εγώ. Εμένα αυτό δεν με αφορά πώς νιώθω εγώ. Εμείς λέμε, κοιτάξτε τον ακροβάτη, κοιτάξτε την τίγρη, κοιτάξτε τον μάγο. Είναι όλοι αποκλίνουσες περιπτώσεις. Θα σας πω λοιπόν γιατί η τέχνη και η ζωή ανθεί στο περιθώριο. Για παράδειγμα, πώς μεταβάλλεται ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου. Πώς δηλαδή κρατιέται ενεργός, ζωντανός, ακμαίος. Ξέρετε πώς? Από το περιθώριο, όπως η τέχνη. Από πώς? Από την περιφερειακή όραση, όχι από την εστιακή όραση. Που γι' αυτό λέω στα παιδιά, παρατήστε τις οθόνες μόνο τις απαραίτητες ώρες. Είναι πολύ χρήσιμες οι οθόνες τις απαραίτητες ώρες, γιατί η όξυση του εγκεφάλου, η θεραπεία του εγκεφάλου, είναι όπως η τέχνη στο περιθώριο, είναι περιφερειακή όραση. Οπότε λοιπόν γι' αυτό, χωρίς να το καταλάβω ποτέ, με συγκινούσαν αυτές οι περιπτώσεις του περιθωρίου, γιατί αυξάνανε το φάσμα του ορίου. Αυτό μας λέγανε και στην Κίνα, τώρα που ήμουν ένα μήνα.
Θα τα πούμε και αυτά, βεβαίως.
Έτσι, ότι αν δεν αυξήσεις το όριό σου, τότε τι είχε κάνει σε μια περιχούλα που σε βολεύει. Εκεί γερνάς και συρρυκνώνεσαι. Έτσι, αν δεν αυξήσεις το όριό σου, αν δεν νιώθεις βολικά σε μεγαλύτερη συνειδητότητα, τι είχε κάνει.
Και εσύ έχεις αυξήσει το όριό σου και βρέθηκες στην Κίνα, όπως είπες και μου έλεγες και νωρίτερα. Πώς βρέθηκες εκεί, γιατί βρέθηκες εκεί και πώς γύρισες από εκεί?
Με δυσκολία γύρισα, να σου πω, και ανυπομονώ να ξαναφύγω πάλι. Ήμουνα ένα μήνα, 18 ώρες την ημέρα άρχισε, δεν είδα κανένα τουριστικό αξιοθέατο. Ούτως ή άλλως δεν έχω κάνει ούτε μία μέρα διακοπές στη ζωή μου, κανένα τίποτα απολύτως δεν είδα. Ήμουνα σε ένα κάμπο, ήμουνα σε ένα σε μια περιοχή που είναι, ας πούμε, το Harvard του κουνφού, του εσωτερικού κουνφού στον πλανήτη. 18 ώρες την ημέρα άσκηση, ένοπλες φόρμες και μάχες σώμα με σώμα όλη ημέρα. Φυσικά με τους τραγικούς τραυματισμούς, δόξα σε ο Θεός, όλα καλά. Με αποκορύφωμα ότι είδαν για πρώτη φορά, μάλλον οι Κινέζοι, ένα δυτικό που κάνει σοβαρά πράγματα την τέχνη, και μάλιστα για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς με επιλέξανε μαζί με την Αγγελική της Σύρκου, που είναι τραγουδίστρια στο συγκρότημα, είχαν πάει μαζί, είναι και βοηθός μου στην πολεμική τέχνη του Ταϊτσι. Μας επιλέξανε από την τηλεόραση να πάρουν μια συνέντευξη και να πάρουν μια δύσκολη ένοπλη φόρμα που κάναμε μαζί.
Και το Ταϊτσι πώς προκύπτει στη ζωή σου και πώς και συνεχίζεται τόσο έντονα όλα αυτά τα χρόνια και διαρκώς εξελίσσεται?
Έχω περάσει από διάφορες πολεμικές τέχνες και αθλήματα. Δηλαδή για 4 χρόνια ήμουν πυγμάχος, κλασικό πυγμαχία. Κάποιο καιρό έκανα ταϊνούι, έκανα και νιντζούτσου. Αλλά το Ταϊτσι, παιδιά, είναι το θεϊκό δώρο. Γιατί είναι θεϊκό δώρο? Γιατί είναι η τέχνη που κάνουν όλα τα θηλαστικά και τα μωρά μέχρι 3 χρονών. Δηλαδή, γι' αυτό είναι η μοναδική τέχνη, δηλαδή, η οποία ενδιαφέρει τη δυτική επιστήμη. Πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, το Harvard, η ιατρική σχολή του Harvard, την πρότεινε σαν πιο ωφέλιμη για τον άνθρωπο ακόμα και από το τρέξιμο και από το κολύμπι. Είναι η φυσική κίνηση των σωμάτων που οδηγεί το σώμα σε ελευθερία, την ψυχή σε ελευθερία, το πνεύμα σε ελευθερία. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να διδάσκεται από τον νηπιαγωγείο στα παιδιά. Έτσι. Επίσης, φυσικά, εγώ φυσικά δεν την κάνω για λόγους υγείας, την κάνω διότι είμαι ένας πολεμοχαρής άνθρωπος και δεν είναι αυτό το αργό που βλέπετε η δυτική, το Ταϊτσι. Το Ταϊτσι είναι μια δαιμονιώδης πολεμική τέχνη. Έτσι, που φυσικά δεν μπορώ να σκοτώσω ούτε κουνούπι, έτσι εννοείται.
Και μας ρωτάει εδώ ένας φίλος που μας ακούει από το Leeds της Αγγλίας, ποια φόρμα Ταϊτσι ασκεί ο Αποστολάκης, να σε ρωτήσω αυτό, μου λέει.
Ασκούμε σε όλες τις φόρμες δεξιά και αριστερά. Ξέρω όλες τις junk φόρμες, μικρή, μεγάλη. Ξέρω τη Λάος Γιά Γιλού, τη Λάος Γιά Ελού, την προχωρημένη φόρμα του Τσεμφακέ, Σιν Γιά Ελού, Σιν Γιά Γιλού. Ξέρω σπαθιά, το Τζιάν σπαθί με το δεξί και με το αριστερό χέρι. Ξέρω τον Ντάο σπαθί, το Τσιρτόδι με το δεξί και με το αριστερό χέρι. Ξέρω το Σουάνγκ Ντάο με τα δύο χέρια. Ξέρω Χάμπο, δηλαδή κοντάρι με τα δύο χέρια.
Λάθος ερώτηση έκανε ο φίλος.
Θα χορέψει, ποιος τη φωτιά θα ρίξει πρώτος στην καρδιά. Η γρία φακούτα, η μαριό που έχει θρέψει. Με το βυζί της του χωριού μας τα παιδιά. Στο πανηγύρι του τρελού ποιος θα γελάσει. Με τον παλιάτσο πόλο πέφτει και γελά. Και με τον έμπορα που από ώρα έχει βραχνιάσει. Να διαλαλεί όλου του κόσμου τα καλά.
το Ραχέντιτο, το Γιάννη, το Μπεκρί, που του κι ο χαρός το σημάδι του αφήσει. Όταν του πήρε μια αγάπη του μικρή, στο πανηγύρι του τρελού μίλουν οι πέτρες, σύννεφα κλαίνε κι ο βοριάς με τον νότια, βγάζουνε βέλη από πύριδες παρέτρες και κόσμους πνίζουνε ματσάνι και φωτιά. Κάποιο προφήτη μου είπα πως κάτω στο ποτάμι θα τον βρω, τα παλικάρια να βαφτίζει μες στην κήτη, που θα πεθάνουν κάποια μέρα στο σταυρό. Στο πανηγύρι του τρελού δεν είμαι μόνος, όρδες ξεκίνονται στο νου μου οι λαοί, και στην καρδιά μου σμίγει ο τόπος και ο χρόνος, να γεννηθούν και να πεθάνουν οι θεοί.
Πανηγύρι του τρελού, ζωντανή ηχογράφηση από την κάθοδο των Σαλτιμπάγκων ήταν αυτό. Είμαστε εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα με τον Δημήτρη Αποστολάκη. Αδέσποτες Νότες ακούτε, και είχαμε μείνει στη συζήτηση για το Τάι Τσι και για τις πολεμικές τέχνες και για την ευεργεσία.
Κάτι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους. Ότι το γύρας είναι μια ψευδέστηση, παιδιά. Δεν έχει σημασία πότε θα αρχίσετε. Αν αρχίσετε στα 75, στα 88 ή οτιδήποτε. Θα σας πω ένα πράγμα. Αμαρτία είναι να μιμηθείτε τις ζωές των άλλων. Οι ζωές των άλλων, παιδιά, έχουν πολύ γύρας μέσα τους. Μην καταδεχτείτε να γεράσετε ποτέ. Θα σας πω ένα όνομα. Πλούταρχος Παρλιάκας. Πέρυσι 88 χρονών στο Μαραθώνιο Αθηνών, έκανε προσωπικό ρεκόρ 88 χρονών 20 λεπτά νωρίτερα. Πότε άρχισε, παιδιά? Στα 73 της ζήτεψε το γιο του. Δεν έχει σημασία πότε αρχίζετε. Μπορείτε να έχετε το σώμα, την ψυχή, το μυαλό ενός τριαντάρι ακόμα και στα 90, σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου του Μάστρικ. Για το Τάι Τσι θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ο εγκέφαλος, παιδιά, αλλάζει, είναι ένα όργανο που μόνο του κατασκευάζει τον εαυτό του. Αλλά αλλάζει πώς? Με αργές κινήσεις, με επίγνωση. Δεν αλλάζει με γρήγορες κινήσεις, ασυνείδητες. Οπότε αυτό κάνει το Τάι Τσι. Και τι γίνεται? Δηλαδή μπορούν να δουν τυφλοί και να περπατήσουν ανάπηροι. Πώς γίνεται αυτό? Έχει δηλαδή ο εγκέφαλος την ικανότητα να, όταν έχεις ένα πρόβλημα κινητικό, ας πούμε στο κινητικό φλοιό του εγκεφάλου, ξανακαλωδιώνει με άλλο τρόπο στα υποφλιακά στρώματα, σε εσωτερικά γάνγλια. Παιδιά, αυτό είναι συναρπαστικό, είναι θεαματικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η τέχνη που ασκούμε και την υπηρετώ, ότι είναι ό,τι πιο ευεργετικό υπάρχει στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ωραία, μιλήσαμε για την φυσική νοημοσύνη και τον κόσμο τον φυσικό γύρω μας. Εγώ θέλω να σε φέρω λίγο πριν, και λίγο πριν κλείσουμε, ας πούμε, το χρόνο που έχουμε, να μιλήσουμε και λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι θα σε έχει απασχολήσει το φαινόμενο αυτό και στο τραγούδι, αλλά και στη ζωή μας γενικά. Πώς βλέπεις τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι αύριο, μεθαύριο, σήμερα μπορεί να φτιάχνονται τραγούδια παρόμοια με αυτά που κάνεις εσύ, μπορεί κάποιος να μιλάει με το ηχόχρωμα της δικής σου φωνής και όλα αυτά τα έως και τρομακτικά καμιά φορά?
Παιδιά, η πορεία του ανθρώπου έχει το στοιχείο του τραγικού σαν κορυφαία εκφανσή της, έτσι, μην το ξεχνούμε. Και πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι θα σας πω, στο χωριό που δεν είχαμε βιβλία, ήταν απλοί άνθρωποι, οτιδήποτε δεν ξέρανε πώς δουλεύει, ας πούμε ένα σκαυτικό μηχάνημα δεν μπορούσαν να το κατασκευάσουν οι ίδιοι, το λέγανε ξένες δυνάμεις. Η κάθε δύναμη, παιδιά, θέλει ένα σεβασμό και μια πνευματική εξέλιξη που να είναι αντίστοιχη της τεχνολογικής εξέλιξης. Δηλαδή ένα λυσοπρίωνο θέλει κάποιον άνθρωπο σοβαρό να το κρατήσει, δυνατό στα χέρια,
δυνατό στη μέση για να μην πάθει σπονδυλαθρίτιδα, και άνθρωπο που να έχει μια καλοσύνη να μην πάει να αλέσει το διπλανό γείτονα. Έτσι. Τρώγει στον πρίωνο. Σκεφτείτε την τεχνολογία που μετά την κβαντική επανάσταση έχει εκτοξευθεί, η πνευματικότητα κατά τη γνώμη σας της ανθρωπότητας συνάδει με την τεχνολογική ανέλυξη? Όχι. Έτσι. Δυστυχώς όχι, παιδιά. Η βλακία, όπως λέει ο Αϊνστάιν, μεγαλώνει. Καμαρώνω κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Μ' αρέσει όταν χρησιμοποιείται. Είναι υπέροχη η χρήση της. Η κατάχρησή της θα είναι, παιδιά, καταστροφική. Με ένα μαχαίρι καθαρίζεις ένα φρούτο από το δίσπεπτο φλούδι του. Έτσι. Αλλά με ένα μαχαίρι μπορεί να πληγώσει έναν άνθρωπο.
Ρώτησα λοιπόν το ChatGPT, την τεχνητή νοημοσύνη, να μου κάνει μια ερώτηση για σένα. Ήθελα να κάνω κι εγώ ένα παιχνίδι, να πάρω το δικό μου μαχαίρι, να το κρατήσω στα χέρια με προσοχή. Και άκου τι μου είπε να σε ρωτήσω και θα στην κάνω αυτή την ερώτηση. Λέει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη να σε ρωτήσω. Έχετε πει ότι οι Χαΐνιδες είναι περισσότερο μια ιδέα παρά ένα συγκρότημα. Ποια είναι σήμερα αυτή η ιδέα, με ρωτάει το ChatGPT.
Παιδιά, οι ιδέες, οι μεγάλες, δεν μπαίνουν σε λεκτικά σχήματα. Το νιώθεις. Όπως και τα μεγαλύτερα πράγματα στον κόσμο, δεν μπορείς να πεις τι είναι ακριβώς. Γιατί οτιδήποτε το ονομάσουμε, το απομαγεύουμε. Οτιδήποτε το ονομάζουμε, το συρρυκνώνουμε. Το καθιστούμε καθημερινό χρηστικό. Για παράδειγμα, πώς είναι η αγάπη της μάνας? Πώς είναι η γεύση του καφέ? Τα πιο ωραία πράγματα στον κόσμο είναι αυτά που δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά τα νιώθουμε. Αυτά και αυτά που νιώθουμε, τα πιο σημαντικά από αυτά είναι από αυτά που τα ακρονιώθουμε, δηλαδή αυτά που λέγανε παλιά, που τα ψυχανεμιζόμαστε. Θέλω να πω ότι οι Χαΐνιδες, αν θέλουν το ατζίπι να απαντήσω συγκεκριμένα, τολμώντας δηλαδή να βάλω μια επικεφαλίδα σε αυτό, θα σας πω, παιδιά, ότι ο ατομικός άνθρωπος που ζει καταθλιμμένος σε μια πυρηνική οικογένεια με μια οθόνη, με τη βοήθεια ψυχοφαρμάκων, σε ένα ατομικιστικό ναρκισισμό και γίνεται απολυτικ, ιδιώτης, αν θες, idiot που λένε οι Γάλλοι, αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, είναι το παρόν και το μέλλον του πλανήτη, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Οι Χαΐνιδες, παιδιά, είναι η κυβωτός της ατομικότητας, της συλλογικότητας. Γιατί, παιδιά, να θυμάστε ότι σε λίγα χρόνια θα λένε οι άνθρωποι, θυμάστε παλιά που κάναμε παρέες, θυμάστε παλιά που υπήρχαν ομάδες, που υπήρχαν κοινότητες. Και άμα δείτε τα φαινόμενα ακρότητας, εξτρεμισμού και εκφασισμού, είναι τα φαινόμενα αυτά που οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη της αγελαίας ζωής, γιατί είναι, παιδιά, αγελαία ζωή εκατομμύρια χρόνια τώρα την κάνει ο άνθρωπος, και νιώθουν μόνοι, οπότε καταφεύγουν στην αγκαλιά ακραίων οργανώσεων για να νιώσουν τη ζεστασιά αυτή ή στα παραδοσιακά. Οπότε θέλω να σας πω ότι είναι η χιβωτός του κοινοτισμού οι Χαΐνιδες.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, Δημήτρη Αποστολάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω για τη συναυλία που έχετε τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη με οι Χαΐνιδες, με καλεσμένους τη Φωτεινή Βελεσιώτου, το Μίλτο Πασχαλίδη. Θύμισε μου τους άλλους δύο τώρα, προσπαθώ να τους θυμηθώ.
Τον
Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Μάρθα Φριτζίλα. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με κάποια αφορμή σύντομα και να έχουμε πάλι έτσι χρόνο για να μας πεις και να μας αναπτύξεις τη σκέψη σου, που πάντα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ.
Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Μιχάλη. Ευχαριστώ τους φίλους τεχνικούς.
Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη φροντίδα του ήχου.
Ευχαριστώ τους φίλους ακροατές που τους ζάλισα τόση ώρα με την πολυλογία μου. Δεν βγαίνω έξω τακτικά, οπότε όταν έρθω στο ραδιόφωνο έχω το σύνδρομο του φαροφύλακα. Τα λέει η Θέλια, τα πει όλα.
Όχι, όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, τον Δημήτρη Αποστολάκη και τον Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.
Καλό σας βράδυ. Thank you.
μικρή της άρεσε με στην κουζίνα μόνη. Τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της. Και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της. Και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Κίνινο μοσχοκάριδο και κόκκινο πιπέρι. Πότε δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση. Να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση. Να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Και σκόρδο μια σκελίδα. Να φύγει μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι. Να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι. Να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της. Που κάνε το παιδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα. Όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα. Όλο ίδια με εκείνα. Πόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλι. Μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή. Κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή.